ar trīs ārlietu ministrijai ir izdevies sazināties. Šobrīd tās ir personas, kuras bija reģistrējušās konsulārajā reģistrā, kā mēs vienmēr aicinām to darīt pirms došanās uz ārzemēm. Savukārt par trim personām ārlietu ministrija saņēma informāciju no tuviniekiem, taču šobrīd mums nav izdevies sazināties ar šiem personām un līdz ar to precīzu ziņu par šiem Latvijas valsts piederīgajiem nav. Vienlaikus gribēju arī informēt, ka rīt Latvijas vēstniecība Indijā kopā ar Eiropas Savienības pārstāvniecību Delhi plāno organizēt arī tikšanos Eiropas Savienības dalību valsts pārstāvjiem, kur plāno apkopot informāciju par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri varētu būt bijuši Nepālā šīs zemestrīces laikā, un arī tad attiecīgi lemt par nepieciešamo palīdzību, ja tāda vajadzīga. Mums ir ziņas no Turisma aģentu asociācijas Latvijā, ka organizētu grupu šobrīd Nepālā nav no Latvijas. Turpināsim skaitot ar mūsu vēstniecības Indijā starpniecību un arī ar mūsu konsulārā departamenta starpniecību. Ja kādam Latvijas iedzīvotājiem ir zināms par personām, kuras atrodas Nepālā, lūdzam attiecīgi par to arī ziņot ārlietu ministrijai konsulāriem departamentam.